Čas je za utrinke z Loške gimnazije. Po dveh mesecih pouka je tudi za dijakinje in dijake Škofjeloške gimnazije napočil čas prvih počitnic, ki jih upamo, da preživljajo brez večjih skrbi in v prijetni družbi. Kot uspešno in dobra pa prve dva meseca njihovega dela ocenjuje ravnatelj Jože Bogataj.
Za dva meseca novega šolskega leta moram reči, da smo naredili vse, kar je bilo načrtovano in to zelo dobro. Izpeljali smo nekaj mednarodnih izmenjav dijakov, eno narodno izmenjavo. Zelo velik obisk smo imeli v prvem predavanju Petre Majdič iz cikla Šola za starše. Predvsem me pa veseli, da smo skupaj s kolektivom uspeli pripraviti zelo zanimive delavnice za bodoče, upam da gimnazijce, torej učence devetih razredov, delavnice za nadarjene. Prišlo je preko 110 učencev iz 14 šol naše regije, bližnje in daljne okolice in preživeli so eno zelo, zelo zanimivo dopoldne med gimnazijci.
Če rečeva kakšno o samih tematikah na delavnicah, kaj vse ste obravnavali, kaj ste bodočim dijakom predstavili in skušali približati, da se bodo odločili za šolanje na gimnaziji?
Praktično smo jim ponudili spektr družboslovnih, naravoslovnih in pa jezikovnih delavnic, podarkom tudi na programu klasične gimnazije, torej da so se kratko seznanili tudi z latinščino, ki jo v tem programu imajo kot reden predmet. Potem so jim kolegi predstavili matematiko na nekoliko zanimivejši način. Potem kolegica, ki pripravlja dijake na impro gledališče, torej so sestavili nekaj v tem stilu. Skratka, bilo je zelo zanimivo.
No, če smo že pri delavnicah, tudi v preteklem tednu pred počitnicami ste gostili številne zanimive delavnice namenjene drugo in tretje šolcem. Zakaj?
In tudi prvim letnikom. Prvi letniki so prisluhnili varni uporabi interneta oziroma vsem pa s tem, ki jih socialna mreža danes lahko imajo. Delavnica je potekala v četrtek. V petek smo imeli pa delavnice za drugi in tretji letnik in sicer z različnih sklopov. Delavnice za drugi letnik so vsebovale vzgojne vsebine, medtem ko delavnice za tretji letnik so namenjene predvsem varni vožnji, torej o zaveščanju o cestnoprometni varnosti, kako tudi poglavju iz podjetnosti.
In če bomo omenjenim delavnicam več pozornosti posvetili v drugem delu današnjih gimnazijskih utrinkov, se bomo zdaj le za hip ustavili pri še enem uspešnem gimnazijskem projektu. Projektu mednarodne izmenjave z angleškim Trurerjem. Kako je bilo ob njihovem obisku v Škofji Loki, nam je zaupala profesorica Nataša Zaplotnik.
V sredo nas je zapustila skupina štirih dijakov in dveh profesorjev oziroma pastorja in profesorice matematike, ki so prvič obiskali Slovenijo. Celoten vtis je bil odličen. Zelo smo se potrudili, da so videli najlepše dele Slovenije, kolikor se to v enem tednu da. Šlo je za štiri dijake, ki so bili nekoliko mlajši od naših dijakov in so tudi zato morda rabili več varstva in več vzpodbude. V petek smo začeli s kratko predstavitvijo Cornwalla tudi slovenskim dijakom, potem pa so angleški dijaki odšli k pouku španščine, nato pa k pouku angleščine, kar je bila verjetno za njih zanimiva izkušnja. Po kratkem druženju in kosilu je pa sledil voden ogled Škofje Loke. V soboto so si ogledali prestolnico, v nedeljo smo odšli na Bled in na piknik pod Dobrčo, v ponedeljek v Škocjanske jame in Piran. V torek so si pa ogledali hidroelektrarno Moste, ker je to tip elektrarne, ki jo Cornwall ne pozna. Nato pa so nadaljevali proti Bohinju in si privoščili tudi izlet v akvapark.
Eno tako zanimivo doživetje, tako za vaše goste, kot tudi za vas gostitelje. Kako so vaši dijaki in kako ste vi tokrat doživljali tale obisk, tole izmenjavo?
Izmenjave so na naši šoli precej pogoste, zato se mi zdi, da je pomembno, da se vsakič potrudimo, da je izkušnja naših gostov zelo lepa. Jaz moram reči, da že zaradi vsega poznanstva in vseh zvez, ki smo jih vzpostavili že v Cornwallu, da je bilo to po človeški plati izredno lepa izkušnja, pa tudi vsekakor pomemben doprinos. Mislim, da je za dijake zelo pomembno, da v tem tednu zelo intenzivno uporabljajo angleščino in se vsekakor naučijo zelo veliko tudi o sami kulturi in rabi jezika, ki jo nek šolski učbenik pač ne more dati.
Poleg obiska iz Anglije pa so v preteklih dneh na Škofjeloški gimnaziji gostili tudi nadarjene devetošolce, ki se morda med gimnazijce upišejo v prihodnem šolskem letu. Med delavnicami in predstavitvami, ki so jih zanje pripravili, pa je bila tudi delavnica improvizacijskega gledališča. Kako so improvizacijo predstavili kandidatom za bodoče dijake, pa nam je povedal Peter Štibel. oziroma povedala Petra Štibel, pardon.
Kot že ime pove, smo impro gledališče, tako da ne vemo veliko stvari za naprej, ampak takoj, ko dobimo kakšno priložnost, lepo odimproviziramo in pripravimo kaj lepega.
Predstavili ste se že na nekaterih prireditvah in dogodkih v letošnjem letu. Kako je bilo?
Letos smo začeli z gimnazijskim mozaikom, kjer smo povezovali točke. Upam, da je bilo v redu. O tem morajo kaj več povedati gledalci. Ampak meni je bilo všeč, sem uživala.
Vsako leto se impro gledališčniki lotite tudi kakšnega posebnega izziva. Če se prav spomnim, ste delali filmčke in počeli marsikaj zanimivega. Imate letos že v mislih tudi kakšen tak zahtevnejši projekt?
Letos se bomo mogoče lotili kakšne resnejše igre, ampak je šel vse zavito v skrivnosti.
Če sva pri tem, kaj pripravljate, še precej skrivnostni, pa lahko že poveva, da ste se impro gledališčniki predstavili tudi vašim bodočim kolegom, bodočim dijakom na Škofjeloški gimnaziji, s čim ste jih skušali prepričati, da pridajo v vaše vrste?
Tokrat smo delovali v okviru literarne delavnice in smo pa ustvarjali Cervantesov roman Don Quixote.
Zakaj je impro gledališče tako zanimivo?
Improvizacija, gledališče, dobra družba, vse se dovoli, vse je lepo.
In vedno znova se vam lahko kdo pridruži.
Vedno znova se nam lahko kdo pridruži.
In mi upamo, da se nam pridružite tudi vi v drugem delu današnjih gimnazijskih utrinkov čez nekaj minut.
Me out like I'll
Nadaljujemo z utrinki iz Škofjeloške gimnazije. Poleg delavnic za nadarjene devetošolce, ki so jih pripravili dijaki, pa so na gimnaziji v preteklem tednu potekale tudi delavnice za dijake prvih, drugih in tretjih letnikov, v katerih so leti nabirali različna znanja in izkušnje. V svet podjetništva so se tako dijaki lahko podali skupaj s doktorjem Francijem Vidicem.
Namen današnjega srečanja je zelo enostav. Da fantje in dekleta v gimnaziji kljub temu, da smo se za ta študij ali pa to šolanje odločili malo iz negotovosti kaj naprej, pri tem pa, da so po večini, koliko smo klepetali, vsi namenjeni nadaljevanju študija, eni celo znanstveni karieri, da najdemo ideje, da v bistvu to pot sami kreiramo, da to ni pot, ko moram jaz jeti nujno na Jožef Štefan ali nekam tako, ampak lahko grem v katero koli dejavnost in uresničujem svoje cilje. In da podjetništvo, izhajamo iz tega, ne? Če jaz vem, kaj delam in če to rad delam, bom tudi prišel do sredstev, da bom to lahko realiziral. Ni pa vodilo denar.
Koliko poguma pa je potrebnega za takšno odločitev, za takšno pot?
Jaz mislim, da večkrat pogum je to stvar kulture in mentalitete. Tudi če primerjamo svet, ko priješ ti v neko Silicijevo dolino, je vsakmu jasen, da si lahko na vrhu ali pa dol. Ko priješ pa nekam v ene bolj tradicionalne družbe, pa nekako jih je veliko pripričanih, da ti morajo drugi pomagati, čeprav iz okolice vidimo, da to ni ravno tako.
Kako skrbeti za duševno zdravje in uspešno premagovati stres, so se dijakinje in dijaki učili pod vodstvom Maje Kort, socialne delavke iz pisarne za informiranje in svetovanje Ozara enota Kranj.
Naša delavnica se imenuje Od stiske do duševne motne, traja 2 šolski uri, je zelo praktične narave, najprej se ogrejemo na ta način, da se predstavimo drug drugemu in če vedo dijaki, povedo, kako so dobili svoja imena, potem gremo na stres, tako da vedo, da stres ni samo negativen, ampak je tudi pozitiven, konkretne primere. Sami dijaki povedo, kaj bi lahko bil pozitiven in negativen stres. Potem si izdelajo varnostno mrežo, tako da najprej napišejo imena ljudi, ki so jim najbližji, s katerimi so najbolj povezani in se lahko res nanje in v dobrem in slabem obrnejo kadarkoli. Potem napišejo imena ljudi, ki jih pogosto vidijo, pa niso več najbližje osebe. Potem v zadnjem krogu so pa še strokovnjaki, če so imeli kakšne dobre izkušnje z njimi. To delamo zato, da vidijo, kaj jim lahko pomaga pri zmanjševanju ali pozitivnega ali negativnega stresa. V nadaljevanju se pogovorimo o 5 osnovnih duševnih motnjah: depresija, demenca, bipolarna motnja razpoloženja, anksiozne motnje oziroma fobije, potem je pa še shizofrenija. Preberemo tudi odlomek iz knjige Ploha solz, ki jo je napisala punca njihovih let iz ene od držav Beneluxa, o mamici s shizofrenijo, ki je doživela akutno krizo, tako da dijaki dobijo občutek, kako se to kaže. Na koncu pa si še dijaki drug drugemu napišejo pozitivna sporočila glede videza in glede značaja, zato ker to vpliva na samo podobo, ki je pa tudi zelo pomembna za pozitivno duševno zdravje.
O varnejši udeležbi v cestnem prometu pa je z dijaki v posebni delavnici poskrbel še Marko Bračič, inštruktor varne vožnje v Centru varne vožnje na Vranskem. In kaj so ugotovili, kako varne so naše ceste?
Moram reči, da dejansko so kar varne. So varne ceste napram tudi drugih držav po Evropi. Varne v tem smislu, da se še smo zavestni, da hitrost je tista, ki privede do prometnih nesreč. Če tudi rekel, da vsako življenje, ki ugasne v prometni nesreči, je že prevelika številka, to samo ena, ne?
Kljub temu, da smo varni, smo še vedno premalo varni in prav zaradi tega tudi apel mladim. Na mladih pravimo, svet stoji na tistih mladih, ki še nimajo vozniškega izpita. Kako ste jim skušali tole varnost približati, predstaviti danes in ne nazadnje tudi še pred opravljanjem vozniškega izpita potrkati na njihovo vest in zavest?
Ta projekt je že nekako 2 leti nazaj bil sproveden na našem centru. Ravno zato, ker je javnost nekako s prstom kazala, kjeri se najbolj varni vozniki. In kar nekako enoglasno so rekli, so to mladi vozniki. Določeni se nismo strigali s tem, mi smo začeli v bistvu s tem projektom, v bistvu je bil naslov, kaj si mladi mislijo na splošno varnostni cesti. In smo kar ugotovili, da v bistvu ni rizična skupina mladih voznikov, zato ker njih je lahko še možno zgojiti. S temi potezami, predstavitev, kakšne so lahko hude prometne nesreče, zakaj pride do tega. Rizična skupina smo mi, starejši, ko imamo 20 let izpit in mislim, da že vse vemo, vse znamo in kar hitro zanemarjamo določene pravila. Z našo prezentacijo smo poskušali doseči to neko osveščanje, ne da jih poučimo spet, kaj je bilo narobe, zakaj je narobe, ampak osveščanje, če že pride do tega, da povratka ni. Se pravi, mi moramo ostaviti čas, se upravičiti za določeno zadevo, ko se to zgodi, smo zaznamovani za celo življenje, sploh pa če ugasne mlado življenje na cesti.
Če mladi razmišljajo, pa smo, tako kot ste dejali, že sami tisti starejši, izkušeni vozniki, včasih povsem na napačnih poteh, pa daj vas zdaj le ne samo trkati na vest mladih, ampak tudi na vest vseh nas, izkušenih, odraslih, starejših, zakaj je tako pomembno imeti varnost v cestnem prometu na prvem mestu.
Tako, kot sem že prej povedal, rizična skupina je nekje tam spet, ker imamo že nekje 20-25 let izpit, zakaj imamo neko določeno izkušnjo za sabo in smo mi nekako začeli ignorirati to na varnosti. Nama je to rutina postala. Vozimo vsak dan vozilo, zato smo sposobni zraven tudi, ne vem, tekstati na mobitelih, smo sposobni poslušati na glasi glasbo in v bistvu nismo vzgoja samo mi kot inštitucije, ki vzgajamo v te prometne varnosti, ampak v bistvu stehrni starš. Mladi, te, ki jih vozijo še zaenkrat starši, vidijo v bistvu svojega idealnega voznika ravno v staršu. In če starš dela napake, ali se pogovarja po telefonu, ali gre pelje še tanko mito 30-40 km na uro, se mu to njemu zdi, da je to čisto normalno. V bistvu smo pohodili s to prezentacijo predstaviti, kakšne hude posledice so lahko, če pa samo malenkost prekoračamo hitrosti. Zdaj se naslanja samo na hitrosti, zato različni še ostali primeri, kot so varnostni pas. A se znamo sploh pravilno prepasati z varnostnim pasom, a se na zadnjih sedežih tudi prepasamo, kakšne posledice so lahko, če se sploh ne prepasamo in tako dalje. Vsi smo nekako v tem, da moramo vzgajati mlade.
Mladi pa seveda tudi z opozorili in ugotovitvami, do katerih so prišli na minulih delavnicah, vzgajati in opozarjati nas. Tako, toliko za danes o utrinkih iz Loške gimnazije. Dijakinjam in dijakom želimo prijetne počitniške dneve. Vas pa v njihovo družbo vabimo spet čez 14 dni.